Noustaan kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia. Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Meillä on oikein herkullinen evankeliumiteksti, mutta tämän päivän tekstien äärellä minä jotenkin löysin itseni enemmän epistolatekstiä tutkimasta ja siihen haluan keskittyä. Hebrealaiskirjeen kohta, joka kuultiin, on pätkä isompaa kokonaisuutta, jossa puhutaan vanhan testamentin merkkihenkilöistä. Heidät esitetään uskon esikuvina, jotka vaikeissakin elämäntilanteissa jaksovat luottaa Jumalaan. Keskeisimpänä mainitaan Abraham, jonka uskoa ja luottamusta Jumalaan korostetaan aivan erityisen paljon. Mutta yksi epistolatekstin jae pysäytti mut tällä kertaa miettimään Abrahamin elämää vielä vähän tarkemmin. Mulla heräs mieleen niin vaikeita kysymyksiä, että välillä tulee mieleen, että saako kristitty niitä kysellä tai saako ainakaan pappi sanoa niitä ääneen seurakunnalle niin, että pian vielä saa syytteen epäuskon kylvämisestä. Mutta ajattelin niitä kysymyksiä silti sanoa. En tiedä, tulitko kiinnittäneeksi huomiota ihan alkuosassa olevaan epistolatekstin jakeeseen. Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sen, mitä heille oli luvattu, he eivät saaneet. Tässä ollaan viikonlopun ajan rippikoululaisetkin kanssa koitettu pohtia, kuinka Jumala on kaikessa luotettava. Esimerkiksi Joosuan kirjassa sanotaan, niistä lupauksista, jotka Herra oli Israelille antanut, ei yksikään jäänyt täyttymättä. Kaikki lupaukset kävivät toteen. Kuinka siis hebrealaiskirjeen kirjoittaja voi lähes hyvän uutisen tavoin kertoa siinä ohi mennen, että mitä niille kavereille nyt sitten uskon esikuville luvattiin, niin ei ne sitten saaneet sitä. Tietenkään tässä ei ole tarkoitus yrittää osoittaa, että Jumala olisi jotenkin pettänyt lupauksensa. Siinä painotetaan sitä, miten Jumalan lupaukset koskivat sellaisia asioita, mitä nämä uskon esikuvat, tietynlaiset uskon sankarit, eivät edes pystyneet näkemään oman aikanaan. Puhuttiin niin kaukaisesta tulevaisuudesta. Esimerkiksi Abrahamille luvattiin, että hänen jälkeläisensä perivät maan, saavat sen omakseen ja hallitsevat sitä. Ja kyllähän Abrahamilla sen verran järkeä on päässä ollut, että hän tajuaa, kun hän vielä lupauksen saadessa oli lapseton ihminen, niin ei hänen jälkeläisiään kerkiä tulla niin paljon, että hän omana elinaikanaan näkisi sen, kuinka he täyttävät koko maan. Jumalan lupaus toteutui, mutta Abraham ei itse enää ollut sitä näkemässä. Tämä kohta on sillä tavoin helppo ymmärtää tai selittää ymmärrettävästi. Mutta toisaalta Abraham oli Jumalan lupausten äärellä monta kertaa ehkä vähän aremmalla mielellä, kun me näin yhteenvetona voidaan todetakaan. Mä jäin miettimään Abrahamin elämää ja nyt jaan siitä jotain ajatuksia. Kertomus Abrahamista on itse asiassa tietyllä tavalla aloitus koko Raamatulle. 11 ensimmäistä lukua puhui luomisesta ja veden paisumuksesta ja ihmissuvun kasvamisesta ja syntiin lankeemuksesta, paratiisista, näistä asioista. Mutta varsinainen semmoinen juonnellinen eteneminen alkaa tästä kohdasta, jossa Abraham saa lupauksen ja Jumala alkaa Abrahamista rakentaa sitä kansaa, johon tulee Messias ja joka kantaa niitä lupauksia. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuin sijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Niin Abraham lähti Herran käskyn mukaan, ja Loot lähti hänen kanssaan. Harranista lähtiessään Abraham oli 75 vuoden ikäinen. 75-vuotias lapseton mies sai lupauksen, että hän saa jälkeläisen tai jälkeläisiä niin paljon, että ne kansoittavat kokonaisen maan. Siinä hetkessä aika uskomaton lupaus. Toisaalta, jos miettii 75-vuotias mies, joka elää kulttuurissa, jossa ainut sosiaaliturva on lapset, niin hän on inhimillisesti semmoisessa tilanteessa, että hän on jo varmaan monta kertaa kerinnyt miettiä, että minun elämä on sitten tässä, se minulta ei jää perintöä, minun nimeni ei jää elämään. 75 vuoteen mennessä on kerinnyt varmaan jo jollain tavalla tyytyä kohtaloonsa. Sitten tulee Jumalan sana, niin toisaalta, no voiko tässä nyt enää asiat mitenkään erityisesti huonomminkaan mennä, jospa siellä jotain uutta toivoa uudessa maassa, uudessa tilanteessa puhkeaisi kukkaan. Varmasti vaadittiin uskoa kodin jättämiseen ja muukalaisena uuteen maahan lähtemiseen, mutta ehkä tämä inhimillinen tilanne vielä vähän helpotti. On helpompi lähteä, kun ei tässä nyt ole niin hirveästi hävittävääkään. Kanaanin maassa Abraham joutui näkemään nälänhädän. Maahan tuli nälänhätä ja hän muutti Egyptiin. Ja näyttäisi siltä, että ainakin siinä vaiheessa jo ensimmäisen kerran usko Jumalan varjelukseen horjui. Abrahamilla oli hyvin kaunis vaimo Saara. Ja hän jo Egyptiin mennessä varoitti Saaraa, että niin täällä saattaa olla sellainen tilanne, että ne ihastuu ihan hirveästi sinun, kun sä oot niin kaunis. Ja sitten ne haluaa sinut ja ne tappaa minut sen takia. Sanotaan, että sinä oot minun sisko. Ja Faarao ihastui Abrahamin vaimoon ja sitten Abraham toteaa, että jo tässä on minun sisko, ole hyvä, ota vaan. Ehkä usko oli jo horjunut, oli kulunut aikaa siitä lupauksesta, mitään ei ollut tapahtunut. Näyttää siltä, että vaimo ei odota lasta ja tulee vielä pelko siitä, että mitähän ne Jumalan lupaukset tai kuinka hyvin Jumala varjelee minua. Pääasia, että nyt turvataan itse selusta ja annetaan oma vaimo pois. Näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri. Abram sanoi, Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Eliezer. Abram sanoi vielä, ethän ole antanut minulle jälkeläistä, ja siksi palvelijani saa periä minut. Mutta hänelle tuli tämä Herran sana. Ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi. Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Abraham uskoi Herran lupauksen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Näyttää siltä, että Jumala uudisti lupauksen, ja Abrahamin usko jälleen elpyi. Mutta lupauksen toteutuminen vain viipyi. Oli kulunut jo 10 vuotta ensimmäisestä lupauksesta. Hän lähti 75-vuotiaana kotiseudultaan. 86-vuotiaana, näin Raamattu sanoi, hän suostui vaimonsa ehdotukseen, että ota tuosta tuo minun orjattareni vaimoksesi. Ja jos te saatte lapsen, niin pidetään sitä sitten meidän yhteisenä lapsena. Abraham ei enää ilmeisesti jaksanut uskoa, tai hän mietti, että no ehkä se Jumalan lupaus tarkoittaa sitten sitä, että minä saan jälkeläisen, mutta se ei koskekaan tätä Saaraa, vaan sitten saadaan tälleen toisella tavalla se jälkeläinen. Ja näin Abraham sitten toimi. Syntyi Ismail, mutta sitten Jumala ilmestyi taas jälleen kerran Abrahamille ja sanoi, että aja pois se orjatar ja poika. Jumala tarkensi lupausta ja painotti, että nimenomaan Saarasta sinä saat sen jälkeläisen. Tässä nyt on se lupauslinja, pidetään tästä kiinni. Me ei tarkasti tiedetä varmastikaan kaikkien kertomusten aikajärjestystä, mutta seuraavaksi Raamatussa tulee tällainen tapaus, jossa Egyptin tapahtumat toistuvat. Aika oli taas kulunut. Nyt oli jo vakuutettu, että Saarasta sinä saat sen jälkeläisen. Kun Gerarin kuningas Abimelek ihastui Abrahamin vaimoon ja mitä Abraham teki? Tässä on minun siskoni. Otan vaan. Usko joutui taas koetukselle. Jumala oli antanut odottaa sitä lupauksen toteutumista. Ja näyttää siltä, että Abrahamille se odotus oli liikaa. Lopulta kun Ismail oli 14-vuotias ja Abrahamin ensimmäisestä lupauksesta oli kulunut vähintään 25 vuotta, sitten syntyi Iisak. Sitten se lupaus täyttyi. Sitä ennen Abraham oli ehtinyt tehdä paljon virheitä. Hänen uskonsa ja luottamuksensa ja toivonsa oli sammunut monta kertaa. Ainakin minusta se näyttää siltä. En minä uskalla väittää, että siinä oli semmoinen uskonsankari, joka alusta asti järkähtämättömästi osasi luottaa Jumalan lupauksiin. Abrahamin teot puhuu hyvin vahvaa kieltä. Enkä mä osaa syyttää Abrahamia. Jumala ei tehnyt Abrahamille uskomista helpoksi. Päinvastoin minun mielestä Jumala laittoi Abrahamin tosi ankaraan kouluun, jossa ei kenelläkään ole mahdollista noin vaan selvitä. Abrahamia ei ollut siunattu lapsella. Hän oli varmasti jo hyväksynyt sen asian. Kaikki muuttuu, kun Jumala puuttuu peliin ja antaa lupauksen. Toivo syttyy. Sittenkin tapahtuu jotakin ihmeellistä. Jumala herätti toivon uudelleen. Ja vaikeni ja piiloutui niin pitkäksi aikaa, että se toivo sammui taas kerran. Jumala olisi voinut antaa Abrahamille lapsen ihan normaalisti ajallaan, normaalisti tavalla, niin ilman että ei olisi tarvinnut hirveän kauan odottaa ja rukoilla, eikä varsinkaan vielä erityisesti johonkin lupauksien varaan tarttua. Olisi vain antanut sen. Miksi Jumala halusi toimia näin? Ensin pitkä odotus, sitten lupaukset ja lisää odotusta. Että varmasti kaikki toivo menee. Minä en ihmisenä missään tapauksessa saa syyttää Jumalaa. Ei mulla ole siihen vara. Mutta tunteeni saan kertoa. Ja tuntuu kyllä rehellisesti sanottuna aika epäreilulta. Suorastaan ilkeältä. Mä en ole mikään Abraham. Mä en voi verrata itseäni millään tavalla Abrahamin ja hänen uskoonsa, mutta mä koen kyllä hirvittävän vahvaa sympatiaa häntä kohtaan. Kyllä minäkin omassa elämässäni olin kipuillut asioita, joten on halunnut muuttua. Olen rukoillut Jumalaa. On käynyt niin, että on ollut ihmisiä, jotka on myös profetoineet minulle niin, että asiat tulee muuttumaan. Mutta mitään ei ole tapahtunut. Ja huomaan, että minun on siksi helppo kuvitella, mitä Abraham olisi saattanut ajatella. Tulee kokemus, että Jumala ei kuule, vaikka Raamattu on täynnä rukousten kuulemisten lupauksia. Jumala tulee lähelle ja piiloutuu. Herättää toivon, joka lopulta synnyttää vaan oikein syvän epätoivon. Miksi Jumala toimii niin? Vaikka Abrahamin koulu tuntuu liian kovalta, niin me nähdään, kun katsotaan Abrahamin elämän loppuvaiheita, että se koulu toimi. Lopulta, kaiken sen rämpimisen jälkeen, tuloksena oli mies, jonka usko on epätodellisen vahva. Niin että hän on todellakin minun mielestä Raamatun uskon esikuvista suurin. Abraham oli mies, joka oli epäillyt Jumalan varjelusta ja antanut vaimonsa kaksi kertaa toiselle miehelle. Hän oli mies, joka oli ottanut orjattaren vaimoksi, kun ei uskonut, että omasta vaimosta se jälkeläinen saataisiin, niin kuin Jumala on luvannut. Hän on mies, joka kaikkien lupausten jälkeen valitti, että kun sinä et ole mulle antanut sitä jälkeläistä, perintö menee palvelijalle. Ja lopulta hän on kuitenkin mies, josta sanotaan: usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu: Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Toivon ja epätoivon vaihtelu, lankeemukset, epäluottamus muuttuvat lupausten toteutumisen kautta niin vahvaksi uskoksi, että Abraham uskoi jotain sellaista, mitä ei suoranaisesti ollut edes luvattu. Hänellä oli luvattu, että hän saa jälkeläisistä polveutuu suuri kansa. Sitten Jumala käskee uhraa se oma poikasi. Ja Abraham totesi: Jumala on luotettava. Niinpä tästä pojasta, joka minun pitää uhrata, minä saan ne jälkeläiset. Joten näyttää siltä, että ainoa looginen johtopäätös, että Jumala aikoo herättää hänet kuolleista. Ja niinpä hän lähtee suorittamaan tehtävää. Aivan epätodellisen vahva usko. Mutta se oli kasvanut ihan valtavan kovassa koulussa. Toivo on tosi iso voima. Hyvin tuttu kohta Raamatussa sanoo: niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Eräs emerituspiispa kuulemma usein tämän kohdan luettuaan lisää siihen: suurin niistä on rakkaus ja laiminlyödyin toivo. Mä kuulen paljon opetuksia rakkaudesta, mä kuulen paljon opetuksia uskosta, mutta toivosta puhutaan huomattavan paljon vähemmän. Minä itse olen hyvin opillinen ihminen. Mulle Raamattu on uskon hoitamisen välineestä se kaikkein tärkein. Mulla on turvallista lukea sanaa ja rakentaa elämä sen varaan. Toivo on sen sijaan vähän semmoinen vieraampi elementti. Toivo on jotain semmoista, mitä nyt ei ole suoranaisesti vielä niin kuin tapahtunut. Mä katson mieluummin sinne taaksepäin. Mä katson, mitä Jumala on jo tehnyt ja mikä on kirjoitettu sanaa. Ja mä rakennan sen varaan. Ja toivo on vähän semmoinen utuisempi asia, että no, hyvä jos jollain toivo on, pitäkööt siitä kiinni. Mutta kun katsoo Abrahamin elämän kaarta, niin ymmärtää, mikä toivossa on niin tärkeää. Raamattu ei juuri kerro Abrahamin tunteista. Mitä Abraham mietti, kun Faarao vei hänen vaimonsa omaan palatsiinsa? Odottiko hän vaimoaan päiviä, viikkoja, kuukausia vai vuosia? Sitä Raamattu ei kerro. Vai oliko vaimon takaisin saamisen odotus jo loppunut? Mitä hän miettii, kun orjattaren kanssa saatu pienokainen on sylissä? Entä mitä sitten käy mielessä, kun sanotaan, että orjatar ja lapsi on karkotettava? Kaiken tämmöisen keskellä minä ainakin olisin katkeroitunut pahasti. Mä olisin vihannut Jumalaa ankarasti. Olisin todennut, että Jumala ei vastaa sitä kuvaa, mikä minun mielestä Raamattu antaa. Erässä erämaavaelluksen taukopaikassa kansa napisi Jumalaa vastaan ja Jumala lähetti myrkkykäärmeitä. Monet kuoli näihin puremiin. Ja Mooses sai Jumalalta ohjeen laittaa pronssikäärme keskelle leiriä kepin nokkaan. Ja jokainen, joka uskoi, että sitä katsomalla paranee, niin sai Jumalalta avun ja parani. Vähän myöhemmin, kun oli jo sinne luvattuun maahan päästy, se kyseinen pronssikäärme oli saanut nimen Nehustan ja sitä palvottiin epäjumalana ja sille uhrattiin. Se väline, joka kertoi Jumalasta, oli muuttunut itse Jumalaksi. Ja minä opillisena ihmisenä olen huomannut, että mä rakennan helposti Raamatusta itselleni epäjumalan. Ja ymmärrän, että tämä on vaarallisesti sanottu. Minä oikeasti uskon, että se on nimenomaan Jumalan sana ja se kertoo mulle Jumalasta. Mutta on täysin eri asia. Onko minun uskoni Jumalaan uskoa siihen omaan oppirakennelmaan, jonka mä oon rakentanut? Vai onko se uskoa siihen Jumalaan, josta Raamattu kertoo? Mä oon vähän semmoinen insinööriluonteinen ihminen ja sen lisäksi mä haluaisin olla hyvin semmoinen hyvin karismaattinen saarnamies, joka voi ottaa Raamattuja vastaan sanomattomasti, laittaa jauhot suuhun jokaiselle vastaväittäjälle ja ottaa Raamattuja. Katos tästä, täällä sanotaan näin. Sitten täällä sanotaan näin, niin mä piirrän teille vähän kaavion. Tällainen on Jumala ja siinä se tarjoiltuna teille. Onko muuta kysyttävää? Entä sitten, kun mä joudun sen sanan tutkittavaksi. Ja mä joudun toteamaan, että minun kuva Jumalasta ei vastaa sitä, mikä on mun kokemus, miten Jumala mun elämää ohjaa. Siellä on todella suuria lupauksia rukousten kuulemisesta. Entä jos mä oon rukoillut sen suunnilleen 4. vuosisadan ja tuntuu, että ei vastata. On hyvin vaikea sanoa rinta rottingilla, että tässä se Jumala on tällä tavalla. Se Raamattu sanoo ja sitä se sitten kanssa pitää kutinsa. Vaan mä oon peilaamaan se, että kun se Raamattu sanoo näin, niin mitä se ihan oikeasti sanoo ja mikä on niin vain minun kuvitelmaa siitä, mikä se Jumala on. Mitä se on, kun Jumala sanoo, että anova saa, kolkuttavalle avataan, etsivä löytää? Kun Jumala kertoo itsestään Raamatussa ja sitten joissain asioissa tuntuu kätkeytyvän sinne sanaansa ja vaikenevan, niin silloin se semmoinen usko siihen päälle rakentain tuntuu vaikealta ja silloin jäljelle jää toivo. Jumala ravistelee tuttuja kuvioita aika ajoin. Raamatussa puhuu minua suurempi Jumala. Enkä minä silloin keskustele Jumalan kanssa tasaveroisesti. Jumala ei alistu minun tutkittavakseni. Minun pitää olla Jumalan tutkittavana. Raamattu olisi tosi halpa työkalu, jos minä kääntäisin sen palvelemaan omia tarkoitusperiäni. Minun kuva Jumalasta on tällainen, Raamattu palvelkoon sitä. Raamatun tärkein tehtävä on synnyttää usko, henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Ja siihen henkilökohtaiseen suhteeseen kuuluu uskon ja rakkauden lisäksi hyvin tärkeänä elementtinä juuri toivo. Sanonta kuuluu, että toivossa on hyvä elää, mutta jonkun mielestä se voi olla hyvä. Minulla se toivossa eläminen on välillä vähän riipivää, niin kuin sanoin, en osaa tarttua siihen tulevaan. Niin. Toivo voi joskus olla äärimmäistä epävarmuutta, tarttumista semmoiseen, mikä ei näy. Jumala, joka ei voi valehdella, tahtoi rohkaista meitä, hänen turviinsa paenneita, ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Toivon edessä, tai toivoon tarttuen, käy monesti niin kuin Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta, että hänen tulee kasvaa, minun pienentyä. Ja kun mä sanon, mä haluaisin olla upea saarnamies, joka vakuuttavasti osoittaa kaikille Raamatusta, että näin ne asiat menee. Mä haluaisin kääntää epäilijöiden päät ja hiljentää vastaväittäjät. Mutta Jumala ei anna mulle siihen aseita. Minun pitää pienentyä. Kristuksen kasvaa. Toivo voi tuntua monesti semmoiselta ankkuriköydessä roikkumiselta. Jumala on luvannut vastata rukouksiin, mutta vastaus viipyy joskus pitkään ja usko horjuu. Mutta kun ei voi oikein irtikään päästä, kun sitten ei jää mitään. On se köyden pää. Tuntuu, että ote on ihan melko pitävä eikä tämä jousta, mutta minä en näe minne se köysi vie. Se on siellä väliverhon toisella puolella. Mitä suurempi toivo, sitä helpompi on välillä ajautua suureen epätoivoon. Ja silti juuri tämä on yksi Jumalan tärkeimpiä kasvatuksen välineistä. Se on oleellinen osa kristittynä elämistä. Luen vielä pari roomalaiskirjeen kohtaa. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksi. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.